Blaðsíða 63. Gróðurhúsaáhrif. Sólgeislun sem kemst í gegnum lofthjúpin og fellur á yfirborð jarðar hitar það og loftið næst í. Stór hluti þessarar varmaorku tapast svo aftur út í lofthjúpin þegar sólin sest og geislarnir hætta að skína á yfirborð jarðar. Það kallast útgeislun. Varmatapið þó mismikið eftir yfirborði jarðar. Ís endurvarpar mest, þá land, en hafið minnst. Það geymir orkuna. Lofthjúpurinn, skýin og agnir gleypar hluta af þessari orku og endurkastinni síðan aftur til jarðar. Þetta kemur í veg fyrir að yfirborðinnar og neðsti hluti lofthjúpsins kólni enn frekar vegna útgeislunar. Á þennan hátt má líkja lofthjúpnum við gróðurhús sem hleypir orku sólargeislana í gegnum sig en ekki aftur til baka út í geim. Þetta kallast gróðurhúsaáhrif. Gróðurhúsaáhrif eru forsenda lífs á jörðinni og eru tilkomin vegna vatnsgufu og lofttegunda eins og koltvísýrings og metans. Þau eru náttúruleg og án þeirra væri meðalhitastig á jörðinni mínus 18 gráður á Celsius en ekki plus 15 gráður á Celsius. Síðustu áratugi hefur hitinn í andrúmsloftinu hins vegar aukist með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Hvað hefur breyst? Með aukinni losun lofttegunda sem valda gróðurhúsaáhrifum, sem sagt vegna bruna jarðefna eldsneytis, aukast enn frekar gróðurhúsaáhrifin í andrúmsloftinu og loftslag hlýnar. Þessi hlýnun veldur breytingum á veðurfari, bráðnun jökla, súrnun og hækkun yfirborð sjávar ókomna tíð. Þessi breyting mun meðal annars hafa alvarlegar afleiðingar fyrir stóran hluta mannkyns sem býr á láglendi skammt frá sjó. Hvað geta jarðarbúar gert til að reyna sporna við hitaaukningunni? Minnka þarf brennslu jarðefnaeldsneytis sem spúir koltvísýringi út í andrúmsloftið og leggja aukna áherslu á tækni sem nýtir umhverfisvæna orku. Ef bílar og versmiður ganga fyrir umhverfisvænni orku eins og vetni og rafmagni vinnst mikið. Einnig má draga úr gróðurhúsaáhrifum með því að planta fleiri trjám, en tré vinna meðal annars koltvísýring úr andrúmsloftinu. Ekki dugir að bíða eftir einhver annar taki af skarið, heldur þar hver og einn jarðarbúi að axla sína ábyrgð. Rammagrein. Hafið geymir orku. Sjórinn getur geymt varma mun lengur en yfirborð lands. Þegar heitir sólargeislar skína á hafflöt, gleypir sjórinn orku geislana, eða varman. Svo hreyfist sjórinn og varminn dreifist niður á meira dýpi og getur geymst þar lengi, jafnvel til næsta vetrar og dregið úr vetrarkulda. Þegar sólargeislar skína hins vegar á land, hitnar aðeins þunnt lag yfirborðsins sem getur skilað varmanum og kólnað aftur strax nóttina eftir. Að næturlagi tapar landi því varmanum og kólnar ört. Orkan sem sjórinn geymir er til dæmis fóður fyrir fellibylji sem fjallaverur síðar. Efst til hægri er skýringamynd. Í myndatexta segir: Aukin losun koltvísýrings og annara gróðurhúsa lofttegunda í andrúmsloftið eykur gróðurhúsa áhrifin. Gróðurhúsa lofttegundirnar gleypa varma útgeislun jarðar og senda hlutanar til baka að yfirborði jarðar.